Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абвешчаная дата выбараў у палату прадстаўнікоў 23 верасня. Прэзентаваная справаздача. Беларускія асуджаныя ў месцах зняволення не маюць ніякіх правоў. У глыбокім абяцаюць выявы Ластоўскага і Драздовіча замест Леніна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Два вялікія расійскія дэсантныя караблі Мікалай Фільчэнкаў і Цэзар Кунікаў завяршаюць падрыхтоўку да няплянавай адпраўкі да берагоў Сырыі. Як сёння паведамілі Інтэрфаксу ў галоўным штабе ваенна-марскога флёту Расіі, загад аб іх адпраўцы ў сырыйскі порт Тартус для выканання задачаў абароны дзяржаўных інтарэсаў быў аддадзены раптоўна. Адзначаецца таксама, што на борце караблёў размесціцца вялікая група марскіх пяхотнікаў. Для чаго менавіта расійскія вайсковыя караблі накіроўваюцца да сырыйскіх берагоў і пра абарону якіх дзяржаўных інтарэсаў ідзе гаворка, нічога не гаворыцца. У Егіпце на прэзідэнцкіх выбарах перамагаюць браты-мусульмане. Мухамад Мурсі, кандыдат партыі свабоды і справядлівасці, палітычнага крыла братоў-мусульманаў паводле папярэдніх вынікаў набраў 52% галасоў. Яго супернік былы прэм'ер-міністр Ахмед Шафік 48%. Афіцыйныя вынікі будуць абвешчаныя 21 чэрвеня. Мурсі заявіў, што будзе прэзідэнтам для ўсіх егіпцянаў, мусульманаў і хрысціянаў. Тым часам Вярхоўная Рада ўзброеных сілаў, якая кіруе краінай, у панядзелак унесла змены ў канстытуцыйную дэкларацыю, якія пазбавілі прэзідэнта значнай часткі паўнамоцтваў. На датэрміновых парламенцкіх выбарах у Грэцыі перамагла кансерватыўная партыя «Новая дэмакратыя», якая заяўляла аб сваёй прыхільнасці пагадненням з еўразвязам. Цяпер трэба будзе сфармаваць кааліцыйны ўрад, што з'яўляецца няпростай задачай. «Новая дэмакратыя» перамагла з вельмі невялікай перавагай у 2%. Назіральнікі лічаць, што на працягу 2-3 дзён кааліцыйны ўрад будзе створаны, а можа і хутчэй. Грэцыя прадэманстравала, што ўвогуле яна верная еўрапейскаму курсу і па-ранейшаму арыентаваная на еўразону. Паводле праваабаронцаў у Сырыі сёння загінулі 23 чалавекі. Урадавыя войскі, ужываючы артылерыю, танкі і мінамёты і верталёты, вядуць абстрэл горада Дума у 15 кіламетрах ад Дамаску. Толькі там сёння былі забітыя 7 чалавек. Ужо некалькі тыдняў горад кантралююць узброеныя паўстанцы. Кіраўнік місіі назіральнікаў ААН генерал Роберт Мут у аўторак выступіць у Радзе бяспекі ААН з паведамленнем пра рост гвалту ў Сырыі. У суботу місія прыпыніла сваю працу з меркаванняў бяспекі. А ўчора генерал Мут выказаў занепакоенасць лёсам мірных жыхароў горада Холмс, якія апынуліся заблякаванымі з-за ваенных дзеянняў. Раней на паседжанні старшыня Рады ААН па правах чалавека Неві Пілай абвінаваціла сырыйскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці у сувязі з выкарыстаннем цяжкіх узбраенняў у населеных пунктах. У 1960 годзе Маккартні разам з Джонам Ленанам, Джорджам Гарысанам і Рынгам Старым стварыў квартэт, які шмат лікія прыхільнікі лічаць найлепшай музычнай групай усіх часоў. Большасць кампазіцыя ў Бітл створаныя ў суаўтарстве і падпісаныя імёнамі Джона Ленана і Пола Маккартні. Вось так, віншуем з юбілеем. Такім быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Слухайце нас, чытайце на сайце свабода.орг.